Obidxon Qoranazarovga o'q uzganlikda gumonlanayotgan Yuriy Jukovskiy o'z aybiga iqror bo'lmagan. 3 yildirki mazkur jinoiy ishni taftish qilib kelayotgan prokuror Krister Peterson jinoyat ortida O'zbekiston hukumati turibdi degan ishonchda. Prokuror sudda Obidxon Qoranazarovga suiqasd Toshkent buyurtmasiga ko'ra amalga oshirilganini ko'rsatuvchi dalillarga murojaat etgan. Bu dalillar qatorida O'zbekiston televideniyasida Obidxon Qoranazarovni Toshkentdagi qotilliklarda ayblab namoyish etilgan hujjatli filmlar ham bor. Mahkama asosiy gumondor Yuriy Jukovskiyni shu yilning avgust oyida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi ortidan tiklandi. Obidxon Qoranazarovni 2012 yilning fevralida o'z uyi oldida otib ketilishi ortidan Shvetsiyadan chiqib ketishga ulgurgan Yuriy Jukovskiy gumondor sifatida xalqaro qidiruvga berilgan. Keyinchalik esa Moskvada hibs qilingan edi. Shvetsiyaning Östersund shahrida boshlangan navbatdagi mahkama Obidxon Qoranazarov suiqasdida ijrochilar va buyurtmachilar ishtirokini aniqlashtirishi bilan ham muhim ko'riladi. Sud jarayonini Obidxon Qoranazarovning tarafdorlari, o'zbek muxolifati vakillari ham kuzatib borishmoqda. Muqobilda O'zbekiston tashkiloti faoli Ulug'bek Bakirovga ko'ra, prokuror suiqasd buyurtmasi ortida O'zbekiston turganini ochiq aytmoqda. Ya'ni prokuror hozir bu yerda ochiq aytyaptimi? Nazarovga nisbatan O'zbekiston rejimi buyurtma bergan degan fikrni ochiq aytyaptimi?
Ochiq aytyapti, ochiq aytyapti.
Sudda Yuriy Jukovskiyning advokati ham gapirgan.
Kecha kun bo'yi birinchi kunda demak prokuror o'sha dalillar isbotlarini taqdimot qilgan edi. Kecha o'sha qolib ketgan joy bor edi. Gapirgan gap shu bo'ldiki, demak u yopiq eshiklar orasida o'tadigan bir ozgina uni gaplari bor ekan, ya'niki Obidxon Qoranazarov xavfsizlikka daxil bo'lgani uchun biz ayrim gaplarni dedi, yolg'on gaplashishimiz kerak deb advokat, demak Obidxon Qoranazarov advokat sudiga murojaat qildi. Sudya aytdiki, buni ko'rib chiqamiz, hali aniq emas dedi. Keyin undan keyin bugun yana nimani advokati Jukovskiyni advokati himoyaga o'tdi. Jukovskiyni advokati u aytyaptiki, birinchi gapni boshladi O'zbekiston musulmon davlati deydi, keyin O'zbekiston haqida ozgina gap aytib aytdiki, O'zbekiston 80% ortiq musulmon, keyin undan keyin u yerda turli oqimlar bor dedi, ulardan biri Hizbut Tahrir xalifalik qurmoqchi deb xullas kalom endi Jukovskiyni himoya qilish maqsadida
deydi Ulug'bek Bakirov. Ma'lumotlarga ko'ra, mahkama juma kuniga qadar davom etishi mumkin. Sudda Davudxon Nazarovni otasining o'rniga guvohlik berish kutilmoqda. Suiqasdda nomon qolgan Davudxon Nazarovning sog'lig'i hamon og'irligicha qolayotgani aytiladi. Toshkentdagi taniqli imomlardan bo'lgan Davudxon Nazarov tazyiqlar boshlanishi ortidan mamlakatdan qochib chiqqan. 2006 yildan esa Shvetsiyada o'z tarafdor jamoasi bilan birga siyosiy boshpana asosida yashab kelayotgan edi. Rasmiy Toshkent Obidxon Nazarovni vahobiylik oqimi targ'ibotida, shuningdek Toshkentda Imom Xatib Anvar Qoriga uyushtirilgan suiqasd bir nechta qotilliklar bilan kuzatilgan xurujlarda aybdor deb hisoblaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.